dan i dobrodošli u medijsku vrtešku. Ako kao ja hleb zarađujete meljujući po čitav dan, onda je ovaj karusel baš za vas. O jeziku ćemo da pojemo. Sećate se onog pre Radovićevog, o jeziku rode da ti pojemo, jeziku milom tvom i mojem, o preslatkom glasu onom u kome te mile majke usnivahu slatke majke. Jovan Cvić bi možda rekao ljudi pričali pa mislili da su nešto radili, ali jezik je moj posao, posao mnogih, a i osnovno sredstvo medija. Često smo u dilemi, govorimo li pravilno i da li je to što smo čuli ispravno. Čućete danas neke prave i korisne učitelje govora, a govoru se naravno učimo svakodnevno čitavog života, ne samo da bismo položili ispit ili dobili ocenu, već pre svega da bismo jedni druge razumeli. Moj vaš RTS je nedavno dobio povelju Matice Srpske za negovanje jezičke kulture srpskog jezika i ćirilično pismo, a Fond za očuvanje srpskog jezika i negovanje kulture govora u elektronskim medijima Branislav Mane Šakić iz Smedereva je dobitnike te nagrade tokom skoro dve decenije često nalazio u RTS-u. Čućete i ko je ovogodišnji dobitnik te nagrade. Naravno, želimo da čujemo i vas.
Pišite mi, i to svojeručno. Nemojte da vam pismo ko od drugih sastavi ili diktira. Bolje iz svoje glave, pa ma ne bilo sasvim pravilno.
Adresa 064 020 200 ili 3249 202. Neđi se dopala ova tema i kaže, mislim da bi emisija na Radio Beogradu 1 Srpski na srpskom trebalo da bude zakonski obavezna za slušanje. Zanimljiv predlog, Nikola. A pošto govorimo o kulturi govora, kulturno je i predstaviti se na početku. Mi smo u istom sastavu kao i prošlog ponedeljka, ali evo Nikola Trikoš, Bane Stevanović, Deniza Petrović i Svetlana Mladenović s ove strane. Trudit ćemo se da budemo i u ostalim smislovima korektni, ne samo jezički. Jezik propada prateći brzinu opšteg pada, u tome mu nesebično pomažu oni koji brinu ili bi trebalo da vode računa o rečima, način izražavanja i higijeni uopšte. To je neko zapisao apropo jezika i često smo skloni da se na najmlađe žalimo da oni zapravo kvare jezik. E sad, ja sam pronašla jedan maturski rad srednjoškolski koji liči na jednu bajku, pa ću vam kratko pročitati zapravo da biste shvatili koliko deca mnogo više vode računa o rečima nego što mi često mislimo. Malo kraljevstvo vokabular imalo je stotine hiljada stanovnika. U njemu je negovan staleški sistem. Najniži stalež bile su grupe uzvika, veznika, rečca i predloga. Oni su bili gotovo robovi, ovlašćenja su im bila minimalna, a privilegije gotovo da nisu imali. U srednjem staležu ovog kraljevstva našli su se prilozi, pridevi, zamenice i brojevi. Oni su stajali neposredno uz najviši stalež, imali udela u državnim poslovima. Neki od njih imali su i visoke funkcije atributa i priloških odredbi. Povlašćeni sloj stanovništva sastojao se od imenice i glagola. Na samom tronu, sa krunom na glavi, nalazili su se kraljica subjekat i kralj predikat. Njihova moć bila je bezgranična, ali oni nisu zloupotrebljavali. Red i mir u ovom kraljevstvu bili su svetinja. Niko se nije usuđivao da napadne vokabular jer je on važio za najopasniji od svih tadašnjih država. Međutim, pošlo je za rukom jednoj neznalici da naruši harmoniju ove države. Zvona za uzbunu su se oglasila. Specijalni odred psovki bio je u pripravnosti. Legija prideva sa pogrdnim značenjem prošla je kroz proces komparacije. Jedinice pejorativa i augmentativa stale su u prve redove. Na kraju su istupile i imenice koje označavaju vrste domaćih životinja, a kojima su se pridružili psihološki termini za mentalne bolesti i tako se pred neznalicom našla ta najjača vojska na svetu. U početku su ga samo bockali, ali kada neznalica nije hteo da se povuče, psovke preuzeše stvar u ruke. Njihova imena ne smeju da se spominju jer oni žive u dubokoj ilegali i obavljaju samo najprljavije poslove, mislili su vladari vokabulara da će psovke začas izvojevati pobedu, međutim neznalica se nije predao. U pomoć su im priskočili pridevi sa pogrdnim značenjem u uniformama superlativa. Na trenutak se pokolebao neznalica, ali ni tomu nije bilo dovoljno. Počeše da pršte pleonazmi, tako da je stil koji je vokabular negovao bio u ozbiljnoj krizi. Uskoro su sve vojne jedinice Malog kraljevstva učestvovale u boju. Ishod rata bio je neizvestan. Iako ovo nije baš prava bajka, stanovnici vokabulara jesu pobedili u ratu protiv neznalice. On se povukao pred armijom predloško-padežkih konstrukcija i glagolskih oblika i bio je teško ranjen. Na početku ove priče zaboravili smo da napomenemo da su stanovnici vokabulara bili najbolji lekari na svetu. Tako su se ova plemenita stvorenja sažalila na povređenog neprijatelja. Sada je na snagu stupila diplomatija. Specijalni štabovi hipokoristika i deminutiva bili su na terenu. Sada su pridevi sa pohvalnim značenjem prošli kroz proces komparacije. Apstraktne imenice četvrte vrste ljubav i milost pokušavale su da pruže prvu pomoć. Onda su se i glagoli sa srodnim značenjem izmenjali kroz glagolske oblike. Usled velike zbunjenosti kraljevstva i stida koji ga je obuzimao u njegovim redovima, javile su se i brojne takozvane poštapalice. Najvećim naporima su izlečili neznalicu koji je sada bio van životne opasnosti. Kažu da je celu stvar spasao ministar inostranih poslova, gospodin Izvinite. Ste kako pišu maturanti, verovatno ne svi, ali eto ima i takvih, a jezik često kvare i novinari. Koliko puta ste čuli reč priča tamo gde mesto nije, kao nekakav džoker, pa evo jedne rubrike o tome.
Znate li priču o vas i na
ručku? Možda od vas je sve počelo, ili od Štrumfova.
Zar nije štrumpastično?
Dobro, Gulko, šta si to sad ištrumpovao?
Oni štrumfuju, mi pričamo priču, ali ne u onom izvornom značenju da kazujemo o nečemu, već da izvitoperujemo.
I da vidimo koji su to ljudi koji su podržali čitavu ovu priču kada govorimo o javnim ličnostima.
Nažalost, to su pre svega novinari koji nas pozivaju da u nastavku pogledamo priču koja se dogodila juče, pa zaokružuju priču o aferi, upozoravaju građane šta treba da znaju kad krenu u priču oko upisa nekretnina.
Jesi li ti poštrumpovao bunike?
Maš Krabalo je samo otvorio priču.
Ovu priču o korupciji i kriminalu, a imali smo toliko priča pre promjena petooktobarskih da treba raščiti sa velikim pljačkama naroda, piramidalnim štedionicama, ostalim vrstama priče.
Sa pričom se raščišćava, u njih se ulazi ili se iz njih izlazi, priče se podržavaju ili vole kad imaju oblik žene.
Ona je priča života moga.
Odgovor je surov.
To nije moja priča.
Ja bih radije bez sluha kad krene štrumfovanje pričom kao džokerom koji menja reč koja bi trebalo tu da stoji da govornik ne štrumfuje.
Jesi li ti poštrumfovao bunike?
Priča vas moli, pričajte ili čitajte, ali je ne rabite bez potrebe. Nadam se da ćete se malo zamisliti kad u buduće upotrebljavate ovu reč. I stigle su mnoge vaše poruke, vidim da ćemo imati finu čašicu razgovora, lepo ćemo se napričati. Suzana je čestitala RTS-u i kaže da mi zaista čuvamo srpski jezik, zahvalna je što to radimo. Pa je onda neko pitao može li nešto iz šume, posle neka bajka iz šume, pa to bi onda već bila basna možda, a neko je pitao kako se zove bajka. Bajka se zove Reči mogu da pomiluju i da ozlede. To je bio jedan maturski rad pre možda jedno desetak godina, da ne imenujemo i nagrađenje na jednom konkursu. I pozivamo vas, kao što vas je Čika Jova pozvao, da se uključite u ovaj razgovor.
U modroj zori zove mi time, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. Nek naše usne ostanu njeme, prolaze sjene, prolaze sjene. Baš nas briga, što znači riječi, prolaze sjene, prolaze sjene,
Nikša kaže, u početku beše reč, uvek se više pričalo nego radilo. Nikša, ne mogu sasvim da se složim sa vama, ja zapravo radim pričajući, a ima i ono, svaka izgovorena reč je pogrešna, svaka napisana reč je pogrešna, ali čega ima osim reči? U Radio Beogradu i kasnije u Radio Televiziji Srbije i Televiziji Beograd se uvek vodilo računa o tome kako će se govoriti i šta će se govoriti, pa je pre jedno 30 godina bila velika polemika o tome da li treba tačno vreme govoriti, tačno je 14 sati ili 14 časova. Radio Beograd je odjednom prešao na sate. Tada su prosto zaposleni u Radio Beogradu, a i neki lingvisti smatrali da nema sociolingvističkog razloga da Radio Sarajevo i Radio Zagreb govore 8 sati, a Radio Beograd 8 časova. Tog vremena se prisjeća Đorđe Malavrazić i tada i sada urednik Beograda 2.
Desilo se da je tada jedna grupa srpskih vodećih lingvista na čelu sa akademikom Pavlom Ivićem sugerisala Radio Beogradu da to oglašavanje tačnog vremena zameni rečju sat namesto čas, kao što je do tada bila praksa. Direktor Milutin Milenković, verovatno najbolji direktor u istoriji Radio Beograda, bio je poznati kao veoma temperamentan i nagao čovek. I on je propustio da o tome obavesti ili da se konsultuje sa spikerima i lektorima Radio Beograda. Uvažava je veoma stručno mišljenje i on je odmah tu preporuku naših lingvista pretvorio u nalog. Međutim, spikeri, lektori su se pobunili protiv toga, isticali takođe relevantne argumente i na kraju, pošto se ispostavilo da je reč bila samo o preporuci lingvista, dakle ne o nekoj obavezujućoj normi, oni su i pobedili, jer je njihova bila praksa. Ljudi koji su predlagali rešenje sat, govorili su da je tako i u zapadnim krajima Jugoslavije, gde također živi srpski narod, i da bi to bilo dobro ujednačiti. Dakle, njihova je motivacija bila integrativna. A ljudi koji su govorili da treba ostati pri rješenju čas, insistirali su na samobitnosti srpskog jezika i na tome da je ta reč rođena upravo na ovom tlu i da smo u prošlosti činili mnogo ustupaka drugoj strani, tu se obično misli na Hrvate kada se kaže druga strana, i da se zna kako su ti ustupci završavali i da je zato bolje ostati pri ovom rešenju koje je izvorno naše. Naravno, neka lingvistička analiza pokazuje da su sve reči za 60 minuta koje imamo u jezicima na tlu tadašnje Jugoslavije bile stranog porekla. Sat je nesumnjivo turska, čas je ruska reč poreklom, a ura opet latinskog od hora, uzeta sigurno u jednom delu naše zemlje preko italijanskog jezika. Ore, kažu Italijani, za sate. Dakle, ovdje je više bila reč o tome kojoj ćemo se tradiciji od tih jezičkih nasljeđa prikloniti. Rešenje sa rečju čas se činilo najbliže slovenstvu, jer to je bila izvorno slovenska reč, za razliku od turcizma sat, koji je preuzet zapravo iz arapskog jezika. Među pismima čitalaca koja su tada objavljena u Politici bilo je jedno kako bi Vuka bilo sramota što se eto odbacuje čisto naša i lepa reč čas i zamenjuje turcizmom sat. Stvari stoje sasvim suprotno. U svom rječniku i slijedu 1818. godine Vuk je jedino reč sat uveo za označavanje vremenskog raspona od 60 minuta. Postoji u tom rječniku i reč čas za kratke segmente vremena u smislu trenutak. Onda se 1845. godine u listu Podunavka oglasio Vasilije Lazić i rekao ono što je ponovljeno nekih 150 godina kasnije, da je čas lepa srpska reč, dok je sat turska reč. I onda je Vuk odgovorio kako je upravo sat reč koja se sreće u narodu i u narodnoj upotrebi, niko ne pita koliko je časova nego koliko je sati, a da smo čas uzeli kao neko knjiško rešenje iz drugog jezika i da se može koristiti samo za, u smislu reči, trenutak. Znači, Vuk je bio za ovo rešenje koje lingvisti u toj polemici iz sredine 80. godina i danas uglavnom zastupaju. Oni smatraju da je reč sat pozajmljenica, ali pozajmljenica koja se više primila u narodu, kao što je i Vuk isticao, a da je odrednica čas ne obuhvata neodređeni vremenski odsečak, pa može biti i trenutak uzeo čas ili tako dalje, a može biti i policijski čas koji traje recimo 7-8 sati od pada mraka pa do zore. Ono što se mora priznati jeste da je reč čas nekako malo neobičnija, svečanija po svome prizvuku od drugih termina za isti vremenski odsečak. I zato što u Radio Beogradu osjećamo izvestan svečani prizvuk kada se najavljuju časovi, kao što se recimo u crkvi najavljuju carski časovi i tako dalje, to je isključivo zasluga spikera i lektora Radio Beograda koji su tu tradiciju očuvali do danas.
A u polemiku su se uključili i časovničari koji nisu hteli da budu sajđije. Uključili su se i oni koji ne pitaju na ulici koliko je časova, nego koliko ima sati. Možete naravno i vi da se uključite i možete da koristite i časove i sate. To je ispravno, jedno i drugo, ma šta o tome mislili, da li vam dolazi sa istoka ili sa zapada, to je manje važno, što je jezik bogatiji, to nam je valjda i draži. I neko je pitao, nije mu jasan pojam uključiti se u razgovor i kako se monolog može smatrati istim. Pa ja znam za onaj solilokvi kad razgovarate sami sa sobom, a kako se može uključiti u razgovor, možda o tome nešto saznate ako odete na sajt koji se zove Jezikofil i o njemu ćemo u nastavku. Ispunjavamo obećanje, idemo na Jezikofil, ako tamo već niste bili, da upoznate Slobodana Novokmeta, malo kasnije ćete upoznati i Svetlanu Slijepčević. Taj sajt je njihovo delo i on će nam predstaviti šta možete tamo da pročitate. Postoje neke rubrike kao što su reč dana, pravilo na dan, lektura za minut, reč lingviste. Ajmo prvo reč dana.
Tu se trudimo da relativno često donosimo tumačanja nekih manje poznatih reči, bilo da su u pitanju neke stare, zaboravljene, arhaične reči ili neke novije pozemljenice koje ulaze uglavnom iz engleskog jezika i koje se u medijskom prostoru često pojavljuju, kao što su, na primjer, evo, možemo da uzmemo nekoliko primjera, botovi, tajkun, cenzura, hoštapler, selfie, recimo, bio je zanimljiv prilog o tome. Mislim da smo mi kao sajt jedan od prvih koji je pisao o fenomenu selfija. Tako da su dosta bili propraćeni, lepo prihvaćeni prilozi o tome, na primjer, koje vrze iz vrzino kola, izraz sve u 16, ne trči pred rudu, koja je drvena Marija, žuta minuta, gluv kao top i tako dalje. U ovoj rubrici se često trudimo i da razjasnimo čitaocima i neke novije pozemljenice u kompjuterskoj terminologiji. Pa smo se tako, evo, u posljednjem prilogu bavili time kako se u srpskom jeziku naziva onaj simbol koji ljudi često kolokvijalno nazivaju manki ja ili majmusko a, a koje nalazimo u svim e-mail adresama. Tako da možete to da nađete na našem sajtu.
Pravilo na dan?
Kao što sam naziv kaže, tu se bavimo pre svega gramatikom srpskog jezika. Trudimo se da donosimo neka svakodnevna pravila iz opšte gramatike, pravopisa, komentarišemo neke svakodnevno uobičajene sintaksičke konstrukcije, bavimo se, na primjer, transkripcijom imena iz različitih jezika. Evo, na primjer, imali smo prilog o tome kako se zove Šekspir, da li je on William, William ili William. To je popularno pitanje među našim čitaocima. Često nam pišu sa zahtevom da im objasnimo kako se neko ime iz stranog jezika, obično engleskog, transkribuje u srpskom jeziku. Onda, na primjer, bavili smo se pitanjima kao što je da li se kaže s obzirom na to da ili obzirom na to, da li je razočaranje ili razočarenje, kako se piše prepodne, zajedno ili sastavljeno, kako se kroz padeže menjaju različite imenice ili kako se kongruiraju različiti pridevi. Onda, na primjer, da li postoji glagol doškolovavati ili samo doškolovati, kako se čestitaju različiti praznici od Božića, Uskrsa i Nove godine, kako se, na primjer, piše dobrodošli. I ima tu dosta zanimljivih priloga, uglavnom koji se tiču preporuka za pravilno korišćenje padežnih oblika, glagolskih oblika i tako dalje.
Može i lektura za minut.
Tu smo želi da izađemo u susret svim onima koji se profesionalno bave jezikom, dakle lektorima, novinarima, književnicima, urednicima i tako dalje, koji često imaju prilike da rade sa živim tekstovima, odnosno da ih uređuju, priređuju i lektorišu. I tu smo hteli da ponudimo neka rešenja kako bi tekst, odnosno neki segmenti teksta mogli da izgledaju pre lekture i posle lekture, odnosno nekih lektorskih zahvata. Tu se sve pre svega svodi na neko naše iskustvo u lekturi, pošto se time faktički od naših studija bavimo, tako da smo tu želili to da predstavimo čitaocima. Međutim, vremenom je ova rubrika postala i mesto gde mi primećujemo neke jezičke intervencije do kojih bi moglo da dođe u izvesnim konstrukcijama koje nalazimo pre svega u medijima, u štampi i na televiziji, tako da smo pisali o tome da li, recimo, postoji glagol protagonisati, onda kako menjati pravilno i napraviti pravilno prisvojan pridev od imena Medvedev, da li se sedmicom predsedava ili nekako drugačije, onda kako se brojevi ponašaju jezik, odnosno kako se menjaju kroz padeže. I tako primećujemo, recimo, različite natpise i ispise po ustanovama i komentarišemo ako uočimo da se u njima dešava neka lektorska zanimljivost ili neka gramatička nepodudarnost.
Tu je reč lingviste.
Oni tu, u skladu sa svojim jezičkim interesovanjima, pišu priloge o različitim jezičkim temama, tretiraju različite jezičke probleme na jedan naučno popularan način koji nije opterećujući. I tu smo se takođe bavili različitim pitanjima, od jezičkih ogrešenja koje nalazimo u natpisima na ulici, do pitanja da li internet, mediji, SMS poruke kvare srpski jezik ili nešto drugo u pitanju. I recimo, bavili smo se čestom nedoumicom, to je kako se koristi glagol trebati, onda kako odrediti rod i broj imenice. Definisali smo neke pojmove iz gramatike i sintakse, tako da je to mesto gde čitaoci mogu da se upoznaju malo profesionalnije sa nekim jezičkim problemima.
To je bio Slobodan, a nešto kasnije upoznaćete i Svetlanu. Njihovo delo je sajt koji se zove Jezikofil, pod krovom je Instituta za srpski jezik, možete mu verovati, pošto je neko pitao koji sajt je u pitanju. To you believe you're above it, and I don't really blame you.
Podcast 2.
Jezikofilu je i već najavljena Svetlana Slijepčević, lična asistentkinja gospođe Norme, ona je o tome pisala na svom sajtu, a sad priča o tome kako su Slobodan i ona počeli da se bave ovim čime se danas bave.
To su bili naši početci u tom naučno-popularnom radu. I godinama smo nas dvoje zajedno pisali za tu emisiju i nakon toga su nam se jednom momentu putevi razišli. Slobodan je otišao da radi u Kinu kao lektor. Ja sam diplomirala, nisam mogla da nađem posao i onda sam osnovala jednu grupu na Facebooku svakog dana po jedno pravilo iz jezičke kulture. Ta grupa danas ima 26-27 hiljada ljudi. A moja ideja je bila zapravo da svakog dana objavim po neko kraće pravilo i onda su se toj grupi, kako je prolazilo vreme, priključivali i lingvisti, lektori, novinari. Onda Slobodan je takođe učestvovao i onda su ti ljudi zapravo odgovarali na pitanja članova grupe, grupa se umnožavala i to je, na primjer, bio moj eksperiment. Koliko su ljudi zaista zainteresovani za jezik i koliko nas to zanima. Onda smo Slobodan i ja počeli da radimo na institutu zajedno i eto, imali smo sreće da se nađemo u istoj kancelariji. I nastavili smo naravno da ažuriramo tu grupu na Facebooku koja je rasla, a onda smo iskoristili te nedoumice za prve naučne radove. Šta obične ljude najviše zanima u vezi sa jezikom. A onda smo shvatili da ne postoji nikakav ni online servis, ni telefonski servis, ništa što omogućava da vi okrenete broj telefona i pitate nekoga ili pošaljete mail, a da možete da budete sigurni da ćete dobiti relevantnu informaciju. S druge strane, mi ovde imamo pristup literaturi bolji nego bilo ko se jezikom na ovaj ili onaj način bavi. Znači, u samom epicentru naučnih dešavanja smo. Imamo kolege koje se bave različitim oblastima, pa ono što ne znamo imamo gde da proverimo. I tako smo rešili da pokrenemo Jezikofil. U početku smo samo nas dvoje pisali tekstove, zatim smo kontaktirali sa uglavnom poznanicima koji rade u novinama kao lektori ili novinari, pa su nam onda i oni jedno vreme pisali. Međutim, pošto je to sve optimistično i radimo na pogon, zvani entuzijazam, što kaže Slobodan, vrlo brzo su ljudi odustajali od toga, a nas dvoje nismo. Tako da evo nas sad, posle dve godine, priključila nam se posle 8-9 meseci koleginica Marina Spasović, ona je u to vreme, prvo Marina Spasović, a onda i Marina Nikolić. Marina Nikolić je doktorirala i otišla na postdoktorski studij u Sankt Peterburg i nas dve smo se čule. Ja sam rekla, hajde molim te da nam napišeš nešto jer se ona bavi jezičkom kulturom i njen magistarski rad je bio iz oblasti jezičke kulture. I onda ona pristala i onda se ona zaljubila u Jezikofil jer joj je postalo zanimljivo na koji način. U početku ona pisala više stručne tekstove nego popularne, pa smo onda mi to menjali. Njen prvi tekst je bio, na primjer, opšti termini u jezičkoj kulturi. I onda sam rekla, pa ne može ovako, mora da ide naslov ogledalca, ogledalca imam li ja jezičku kulturu. I onda je polako prešla iz naučnih u naučno-popularne vode i sad nam ona piše češće nego nas dvoje sami, ali ima više vremena od nas jer je ona sa svojom doktorskom disertacijom završila.
Ako želite da vam ogledalce kažete da vi imate jezičku kulturu, možete jezikofilu i da pišete, ukoliko brzo ćete dobiti odgovor.
Istog dana sigurno. Nekad to bude u roku od sat vremena, nekad bude u roku od 6-7 sati, ali
to je... U
zavisnosti od toga koliko smo mi slobodni.
Dakle, vi ste svaki dan uz jezikofil?
Da.
Otvorite sajt, nešto novo?
Više puta dnevno, više puta dnevno. Dosta ljudi nam piše. I to su i đaci, i profesori, i studenti. Pisali su nam čak i profesori sa privatnih fakulteta, što je meni jako drago, volim to da istaknem kad neko pita, zbog toga što imamo dosta predrasuda, a zapravo više nam pišu profesori sa privatnih fakulteta nego sa državnih, i različite savete traže u vezi sa jezikom i uopšte u vezi sa pisanjem i tako. Ali odgovaramo stvarno redovno na skoro na sve mailove, eto.
Ranko kaže da njega strašno nervira, pobeže mi ta poruka, kad neko od spikera i drugih na televiziji kaže da prezentuje nešto umesto da predstavlja i mnogo toga sličnog. Pa evo, Ranko, možete i vi da odete malo na jezikofil da se posavetujete sa stručnjacima, a zapravo jezik ne služi da deklamujemo, nego da se sporazumevamo, i postoji naravno i jezik činovnika, novinara, pisaca, naučnika i brbljivaca, ali mi se trudimo da govorimo pravilno bez obzira u kojoj smo ulozi. Šta Svetlana Slijepčević misli o našoj opštoj jezičkoj kulturi?
Naša jezička kultura jeste loša, ali nije ništa lošija nego pre 20 ili 30 ili 40 godina. Samo je danas primjer jezičkih ogrešenja su dostupni, zato što svi imaju mobilne telefone i svako može da slika tarabu u nekom selu gde je prošao pa je neki seljak napisao prasci ili već tako nešto. A toga pre 20-30 godina nije bilo. Jeste loše, ali nije onako kako se često predstavlja. I često, jedna od čestih zabluda je da će nam strane reči upropastiti jezik. Da imamo pretjerano jak upliv stranih reči i da naročito u tom javnom diskursu. Međutim, neophodno je da uzimamo strane reči onda kada uzimamo i strane pojmove. I mi smo malo fleksibilniji prema tom uticaju stranih reči. Opstaće jezik je živ organizam. Dinamičnost je jedna od njegovih najznačajnijih odlika. I to što s nama trenutno deluje kao loše ne znači da će ostaviti veliki uticaj na jezik.
Svake noći mislim ja na nju. O, kako volim malu devojku.
202.
I često, često mislim ja na nju. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Kakav radostan dan. Noć mi je srce ukrala, ukrala i negde sakrila. Gde da nađem malu devojku i kako da joj kažem tajno to. Thank you.
That's why they say every rose has its thorn, just like every night has its dawn, just like every cowboy sings his sad song, every rose has its thorn.
below, they're not about knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I hear found somebody new, and that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside, and to see you cuts me like a knife. I guess every rose has its thorn, just like every night has its dawn.
Ulazimo u drugi sat razgovora o jeziku. Mnogi su pitali kako se zove sajt sa koga smo upoznali ove mlade ljude, Jezikofil, mesto gde se rešavaju jezički problemi. To mu je podnaslov. Ponovit ćemo to još koji put u emisiji, a i bit će još njihovih razmišljanja na razne teme. Čućemo nešto kasnije i Violetu Babić, koja je već napisala 365 jezičkih crtica, dakle za svaki dan po jednu, a već priprema i 366 za narednu prestupnu 2016. godinu. A sad ćemo da upoznamo i ovogodišnjeg dobitnika ili dobitnicu nagrade Fonda za očuvanje srpskog jezika i negovanje kultura govora u elektronskim medijima. Ovaj fond je osnovala supruga Branislava Maneta Šakića, koji je radio u Radio Smederevu. I ja sad uključujem svog kolegu Dragana Pavlovića, koji je u neku ruku PR ovog fonda. Dragane, zdravo.
Zdravo. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 202.
Već je 18. eto, punoletna nagrada, tako možemo da kažemo, koja će ove godine biti dodeljena 5. juna u Smederevu u tamošnjoj biblioteci.
Tako je, da, u Smederevskoj biblioteci. Ovogodišnja dobitnica je Ljiljana Marković, dugogodišnja spikerka Radio Televizije Srbije, dakle vaša koleginica, koja je započela svoju, da kažem, karijeru u radiju još davne 1938. godine. Ona je zapravo bila član dečije dramske grupe Batin Ladinović, a inače kao trogodišnja devojčica imala je prilike da pročita jedan, odnosno da izgovori jedan tekst na Radio Beogradu. I Ljiljana Marković je po obrazovanju glumica, jedno vreme je radila u Ateljeu 212, imala je nekoliko filmova, a svoj profesionalni angažman kao speaker, dakle, započela je 1962. godine. Sećamo se naravno svih iz televizijskih dnevnika, taj posao je radila gotovo 4 decenije.
Oni koji se ne sećaju imaće prilike 5. juna kad bude dodela nagrade da se podsete tog njenog lepog glasa. Raduje nas da je u dobrom zdravlju i da uživa u penziji. Samo da kažemo da je ona u više navrata bila i dobitnica nagrade Gordana Boneti, koja se dodeljivala na nivou bivše naše države SFRJ. Tada je nekako i bilo više tih nagrada, više se vodilo računa o jeziku, što smo i mi potvrdili u ovoj emisiji kada smo se prisećali kako je Radio Beograd raspravljao sa čitavom kulturnom javnošću da li se govori 8 časova ili 8 sati.
Ja sam slušao tu priču svojevremeno, dragi, ona što je pričala o toj polemici 80. godina, pošto ona aktivno učestvovala, naravno, u tome.
I ona se zalagala za oba sinonima, što je sasvim i logično. Možda je ishitrena bila ta odluka da se isključi čas. Sada, na sreću, su prisutni i čas i sat u programima Radio Beograda, a i valjda u našim rečnicima.
Naravno. Inače, da je takođe dobitnica ove nagrade Branislava Maneta Šakića. Ovo je bilo neka tako jedinstvena nagrada kod nas, međutim, u međuvremenu je i vaša kuća Radio Beograd, dakle, radio osnovu nagradu Radmila Vidak i prošle godine prvi put uručena Žarko Vračević u spikeru Radio Beograda, koji takođe je dobitnik i ove naše nagrade Branislava Maneta Šakića. A i tu nagradu, dakle, Radmila Vidak dobila emisiju Srpski na srpskom, na kojoj sam čuo na početku da je naslušalac rekao da bi trebalo da bude, da je obaveza, svi slušamo.
Zakonska obaveza svima
nama. Zakonska obaveza, da.
Mi čekamo ovogodišnjeg dobitnika ili dobitnicu nagrade Radmila Vidak. U svakom slučaju radujemo se Ljiljaninoj nagradi i pozdravit ćemo je 5. juna u Narodnoj biblioteci u Smederevu.
Tako, čekujem vas, naravno, da kažem i slušalcima vašim da ste i vi dobili tu nagradu, dakle, vi ste poslednja dobitnica, dakle, nagrade Branislava Maneta Šakića.
Hvala, ja ću imati čas da predam i tu nagradu.
Naravno, radujem se ja da ću imati prilike ponovno da te vidim u Smederevu.
E, hvala Dragane, pozdrav.
rekli nije za tebe. Izbije iz glave, idi negde napise. Rekli su mi da si strašnija od satane. Drugi su te znali mnogo bolje od mene. Mrzeo sam svakog ko te nije voleo. Ružan glas od tebi me je voleo. Kao ponar dobro more, sanjao sam te.
202.
Ali je mrtu slao. Rekli mi je za tebe. Briši je iz glave, idi negde napise. Opijeno srce gluvo je za savete. Drugi su te znali mnogo bolje od mene. Da čujem.
Hvala vam što nam pišete i što volite svoj jezik, to se da zaključiti iz pošte koja stiže, pa je tako neko rekao, volim naš jezik jer je bogat. U toku školovanja sam imala petice iz gramatike i time se ponosim. Kad je moj sin pohađao osnovnu školu, ispravljala sam njegove udžbenike želeći da dete bude pismeno. Znači, i udžbenici su loša učila, sve u službi uništavanja lepog srpskog jezika, kaže gospođa Nada i pozdravlja nas. Pa znate po onoj da je rat i suviše ozbiljno ozbiljna stvar da bi se prepustila samo generalima i jezik je suviše ozbiljna stvar da bismo ga prepustili samo učiteljima i piscima udžbenika. Jezik učimo i slušamo na svakom mestu i u svakoj prilici, razmišljamo o nekim rečima i tako ga naravno obogatimo. Marko je napisao mnogo poruka, ja ću da pokušam da pročitam bar neke od tih. Ali pre toga, evo, Nikša kaže, u sukobu urbanog i ruralnog pobedio je periferni jezik. U nekom periodu mi je toliko smetala pogrešna upotreba reči da je izgovaranje istih uticalo na moj stomak do te mere da sam osjećala bol, nekako neprijatno talasanje u stomaku, zbog koga sam osjećala potrebu da prekinem sagovornika, što sam zbog pristojnosti izbjegavala, to jest da kažem odgovarajuću reč. Tokom vremena, ako je komunikacija sa takvim osobama svakodnevica, čak i neko ko najpravilnije govori počinje da se menja po principu s kim si, onakav si, a i stomak ogugla. Vi lično, kao još nekolicina medija, govorite književnim jezikom, što je i lepo i dobro. Kad rekoh dobro, reći ću još samo da jezik jeste kulturno dobro i da ga treba čuvati, negovati, ali i razvijati, jer je jako važan, daleko značajniji nego što se o jeziku misli. Pozdrav iz blizine arene, mi vam mašemo ovde iz Hilandarske, a otprilike tu neku močninu je osetila i Violeta Babić kada je razgovarala sa ljudima i slušala šta ljudi govore na ulici, kada je odlučila da piše svoje jezičke crtice, već je napisala 365, a sprema i 366. Evo da je čujemo.
Ja sam šetajući se Beogradom, vozeći se gradskim prevozom, gledajući opet televizijske programe, slušajući radio, čitajući novine, primetila kako se vrlo loše govori, odnosno piše. I onda sam, mogu reći iz besa, napisala jezičku crticu. Sećam se da je bio 4. novembar 2012. i postavila sam je na Facebook. I od tada, svakoga dana, do dana današnjeg, svakoga jutra postavljam po jednu jezičku crticu. I sad ja sam to stavila na svoj profil i nisam očekivala nikakav odjek. Međutim, odjek je bio divan, što u stvari je vrlo pozitivno. Dobila sam, kako vi kažete, dosta lajkova i onda su ljudi počeli da traže prijateljstvo, ne bili pratili to što radim. I onda sam shvatila da zapravo ljudi žele da govore dobro i žele da govore i pišu pravilno, kao što je i podnaslov moje knjige. A zapravo je to i ono što ste mi vi na početku razgovora pomenuli, kako i deca žele da nauče, samo ne znaju kako će. Pisala sam crtice, ne zbog crtice interpunkcijskog znaka, već zbog onog književne male forme koja se zove crtica, jer sam shvatila takođe da niko više ne želi da čita ništa što je dugačko, znači mora biti kratko, mora biti jasno napisano i po mogućstvu duhovito. Pošto umem da pišem i volim da pišem, to mi ne pada teško. Evo i sama se čudim kako mi svakog dana iznikne nova crtica u glavi, a građe uopšte ne nedostaje. Mogu vam reći da ću možda do kraja života pisati jezičke crtice, nažalost, jer ima toliko jezičkih problema i jezičkih grešaka koje se sreću u našoj Srbiji kroz govor, da osjećam potrebu kao profesor srpskog jezika, kao lektor, kao pisac dečjih knjiga pre svega, da ukažem na to i pošto ljudi znaju ko sam, možda će mi to i poverovati i naučiti nešto iz mojih crtica. Knjiga 366 jezičkih crtica je potpuno gotova, nalazi se u kreativnom centru na lekturi i na ilustrovanju i verujem da će do sajma biti gotova. Kao što vidite, ja sam lektor, ali ja imam lekturu i za mene ide lektor. To je vrlo pozitivno, taj stav kreativnog centra, da i lektor koji piše ima svog lektora, ja se potpuno s tim slažem. Inače, knjiga je 366 crtica, naslovljena je tako, za 16. godinu koja je prestupna.
E, kako bi ja volela da imam svog lektora, ali nažalost ga nemam, možete vi to da budete kad primetite neku grešku, samo mi javite. Čuli ste, 366 crtica će biti na sajmu knjiga, a i Violetu Babić, kao i naše prethodne sagovornike Svetlanu i Slobodana, možete da nađete na Facebooku, pa kad ste već na Facebooku, prošetajte malo i do jezikofila i do tih jezičkih crtica.
Primetila sam takođe da, recimo, ispravne konstrukcije bodu uši onima koji dugo, dugo već govore neispravno i onda ako, na primjer, kažem nešto ispravno, onda počnu da me ispravljaju. U pitanju je, moram vam odmah reći, spoji i osvoji. Čuvena reklama na TV-u, na bilbordima, u novinama, svi govore spoji pa osvoji ili oboji, ne kaže se tako. Ljudi ne znaju građenje imperativa, zaboravili su da se kaže spoj, osvoj, izbroj, prebroj, oboj, doj. Dojiti, doj. Doj bebu, a ne doji bebu. I ako ja kažem to doj bebu i osvoj, gledaju me čudno. Čak su me zvali neki roditelji koji su čitali u našim udžbenicima, čiji sam ja bila redaktor i lektor, zašto tamo stoji spoj i osvoj kad, i oboj, kad treba spoji i oboji. Dakle, ljudi su potpuno naučili na neispravne oblike i onda ja pokušavam da ih naučim. Prvo se ljute na mene, a onda im kažem na kojoj strani u gramatici mogu pronaći građenje imperativa, kako se gradi imperativ, a tamo u svim gramatikama piše da se kaže spoj, osvoj, oboj, izbroj, prebroj.
Gospođa Zdenka Feđver, književnica iz Sombora, opisuje u svojoj knjizi, kada se nakon dvogodišnjeg odsustva vratila u svoje preduzeće, otkrila je značajne promene. Radnici su na izgled bili isti, ali više nisu razgovarali, već komunicirali. Umesto biografija pisali su CV, brinuli o svom imidžu, ništa nisu obnavljali, već su sve revitalizovali, brinuli su o brendu firme, a u razgovoru bi im se i dalje kotrljala šangarepa, pemzija, biciklovi, infrakta, patetica, apoteka, poluklinika, operacija i obilje psovki. Naravno, hodnicima je odjekivalo čao, okej, wow, bili su svi u trendu, pravom tajmingu, sve je bilo in ili out. Zašto se onda čudimo ako su deca in ili out i zašto razgovaraju s kraćenicama pa ih ponekad teško razumemo? Violeta Babić pokušava da nam odgovori zašto deca tako govore.
Deca do duše sve manje čitaju, zašto je verovatno kriv najviše internet, i sve više vole kratke forme. Međutim, prošla sam kroz celu Srbiju za ovih 8 godina koliko promovišem sve svoje knjige i baš sam bila u školama i takođe i u bibliotekama gde me naravno deca upoznaju i s njima razgovaram i primećujem da ima dosta dece koja žele da govore lepo i žele da nauče jezik. E sad, koliko je to dovoljno, ne znam, primećujem, ponavljam, da se sve manje čita, a samim tim se jezički fond osiromašuje. Deca moraju da uče i gramatiku i književnost i pored toga mnoge školske predmete gledam kako uče to pomalo na pamet, ali takav nam je školski sistem, šta da se radi. Ja se držim toga da bi trebalo srpski jezik predmet podeliti na predmet književnost i predmet jezik. Dakle, gramatika. Jer deca uče gramatiku samo u osnovnoj školi. U gimnaziji se vrlo slabo uči, mogu čak reći nimalo, budući da sam i predavala u gimnaziji, znam da je tako. I u stvari mi je žao što deca u tom uzrastu od 11 do 14 godina nisu možda ni dovoljno zrela da nauče gramatička pravila onako kako treba i da sve to zapamte. A tad se uči, i ako se tada ne nauči, nikada se neće naučiti. Ja kažem deci, čitajte šta god želite, pročitajte. I časopise čitajte, samo čitajte, nemojte samo držati telefone i ukucavati poruke. A tek poruke, poruke su kratke, sve u skraćenicama, sve se piše malim slovima, više se ne zna šta je velikim slovom, šta je malim. Te tako pišu i pismene sastave.
Nehodice, naravno, čujemo mnoge razgovore u gradskom prevozu. Ovo je anegdota o jednom koji je Violeta čula.
Ja sam morala da ih slušam zato što su bile baš tu. Jedna je govorila nešto vrlo smešno i meni je bilo vrlo smešno, bilo me sramota da se ja smejem. Pored nje je stajala njena drugarica, mrtva ozbiljna, i kad je ta koja je govorila taj smešan događaj, o tom smešnom događaju, završila, onda je ova rekla njoj lol. Rekla je lol, što mladi znaju da je skraćenica za pukoh od smeha otprilike.
Pa ja ne znam da li je vama ovo lol, ali neko kaže da li obraćate pažnju na mnogobrojne uljeze, uzrečice tipa ovaj, ovo, o, znači bre onako ili čuveni svašta nešto. Naravno da obraćamo pažnju, izbegavamo ih.
Tobom bih ime nabio. na 202.
Da li govorimo srpsko-engleskim ili anglo-srpskim, i o tome ima dileme. Evo da čujemo Violetu Babić, pa onda i Svetlanu Slijepčević na tu temu.
Mislim da je to toliko preterano, da je došlo do takvih strašnih unošenja rečeničkih konstrukcija engleskih, da je to već prosto smešno. Ja sam u svojoj knjizi 365 jezičkih crtica obradila u tim svojim crticama neke takve, kako ja zovem, pokondirene tikvice, bolje reći jezik pokondirenih tikvica, devojaka koje se služe isključivo anglosrpskim. Međutim, što se ne bi služile kada savremeni ženski časopisi samo nude takve članke pune engleskih reči sa engleskim naslovima. E sad, može neko reći kako ja ne volim engleski, naprotiv, ne, ja sam posle srpskog jezika koji sam završila upisala i engleski, ja mnogo volim engleski, ali ne smatram da je neophodan u srpskom i ne treba govorimo engleskim rečeničnim konstrukcijama.
To kad sagledate čitavu istoriju srpskog jezika, to onda zaključite. Vi danas ne možete da razgovarate o tome šta imate u dnevnoj spavaćoj sobi, da ne upotrebite ni jedan turcizam i ni jedan germanizam, a mi za to nemamo osjećaj. Kao što danas ne možete da govorite o marketingu i reklamiranju, a da ne upotrebite gomilu anglicizama, ili o internet tehnologijama, a da ne upotrebite gomilu anglicizama. Zbog toga što to su tekovine anglosaksonske govorne kulture civilizacije, pa onda i kulture, pa samim tim i jezika.
Na našoj političkoj sceni, kažu političari, su toliko uprostili svoj govor da je to san o demokratskom bratimljenu običnog sveta i elite, pa čak i vrsni intelektualci nekako se trude da govore jezikom običnog sveta i onda govore često i nepravilno. I Violeta nam savjetuje kako da se poslužimo pravopisom.
Pravopis je izdat prvi put 1993. godine, prvo izdanje je meni bilo i najdraže, možda zato što je autor Mitar Pešikan meni ga, kao i ostalim kolegama iz Instituta za srpski jezik, poklonio svakome po jedan i potpisao se. A sadašnji pravopis je varijacija tog pravopisa. Postoje razne promene i svako novo izdanje donosi nove detalje, te ja kao lektor moram da praktično učim pravopisi da poredim sa prethodnom verzijom, jer ne znam šta je izmenjeno. To mi se malo ne dopada i verujem da i moje kolege lektori ne vole baš mnogo te izmene. Sad ćemo imati crticu u ženskim prezimenima, pa onda nećemo imati crticu u ženskim prezimenima, pa da li se autoput piše s crticom ili bez crtice, pa kako ćemo pisati toalet papir. Te crtice izgleda su vrlo bitne, kao i ova moja knjiga Crtice. Ima tu još raznih pitanja, kako se piše cik-cak. Na primjer, mnogi me pitaju kako se piše cik-cak, da li je cik-cak jedna reč ili cik-crtica-cak, u stvari je jedna reč cik-cak. Pa onda kako se pišu nazivi gradova, da li je Buenos Aires ili Aires, po pravopisu je Aires.
I svi su oni jezikofili, i Violeta, i Svetlana, i Slobodana, kojim se obratite, odmah ćete dobiti i odgovor. A ne znam da ste čitali nekad Patin kuvar, ali tamo lepo piše 4 jajeta, 5 jaja, ali ipak mnogi greše u tim brojkama.
Ja ne znam zašto ljudi ne mogu da nauče da se drugčije menja do 4 i posle 4 od 5.
Pa možda zato što nisu osnovno pravilo gramatičko naučili da sve treba da slože u rodu, broju i padežu.
Recimo, kad kažete nekome rod, broj, padež, odmah se zbuni. Šta beše rod, a šta je broj? I to se uči u osnovnoj školi. Znate, glagolska vremena također mnogima nisu bliska. Promene. To je sve, u stvari, moram reći, komplikovano je. Gramatika nije laka, možda je na neki način kao matematika. Mnogi ne vole da je uče, ali ako želite, i to se može naučiti čak lakše nego matematika.
I još neko kaže, što ne ukažete i na slažem se umjesto saglasan sam, pa i to saglasan sam nam je valjda došlo od engleskog jezika. Drva se slažu, a ljudi su ili saglasni ili nisu saglasni.
ludo i brzo, ludo i brzo, ludo i brzo. Sa tobom sve, srce i ljubav, ono pokriće svet. Ludo i brzo, ludo i brzo, ludo i brzo, ludo i brzo. Više tražiš, više će boleti. Za ljubav treba mnogo podneti. Ludo i brzo, ludo i brzo, ludo i brzo, ludo i brzo.
Je toliko pljušte da mislim da ćemo ove mlade ljude iz Jezikofila morati da pozovemo da rade nekakvu emisiju ili bar emisijicu na programu 202. Najviše ste reagovali na ono svašta nešto. Neko kaže i voditelji 202 govore svašta nešto. Za sebe znam da ne govorim, za druge ne garantujem. A Jezikofil ima ozbiljne ambicije. Evo da čujemo Slobodana Novokmeta.
Mi planiramo da sajt opstane, da ga dalje razvijamo, da ga obogaćujemo novim prilozima i novim rubrikama i nekim priručničkim segmentima koji će biti stalno mesto na sajtovima, kao na primjer da tu mogu da nađu i neke pravopisne rečnike ili akcenatske rečnike, nešto da uvek mogu da provere neku nedoumicu ili neku jezičku sumnju. Tako da se nadamo da će u tom internet domenu sajt nastaviti da opstaje i da će rasti i razvijati se, a što se tiče njegove evolucije van interneta, mi se nadamo da ćemo uskoro možda uspeti da u papirnom obliku priredimo, jer koliko smo digitalni, toliko shvatamo da treba i u nekoj analognoj verziji da jezikofil opstaje, tako da ćemo pokušati da od priloga sa sajta kojih već ima preko 200 i koji će sigurno u budućnosti biti još više, napravimo neku vrstu jezičkog priručnika, da to budu te neke jezičke pouke sa sajta koje ćemo mi probrati.
Imate sigurno često i akcenatske dileme, i ako bi vam oni to znacima obeležili na sajtu, možda ne biste razumeli, pa su i o tom problemu razmišljali.
Pojavit će se, verovatno. Za sad nemamo. Imamo kolege koji su akcentolozi, mladi, i koji će nam pomoći u tome. A planiramo da za sad neku manju bazu najčešćih nedoumica akcenatskih, a kasnije da to proširujemo i da to onda bude neki akcenatski audio rečnik.
Lepo. I sad da čujemo i od Slobodana i od Svetlane, misle li oni da ima nekih besmislenih normi? Šta oni uopšte misle o normama koje su trenutno na snazi i o tome koliko mi njih poštujemo?
U svemu što ljudska ruka i glava rade, postoje i nekakve greške. Samo što, ili propusti prosto. Vi, a ne možete ni da očekujete, na primjer, od pravopisa da zabeleži sve moguće konstrukcije, reči, novije reči, neologizme. Prosto, to bi bio jedan prezahtevan posao. Ali osnovna pravila uglavnom jesu prijemčljiva i primenjiva. Mi često polemišemo sa normom, tamo gde mislimo da je ona nepopustljiva. Ne znam da li ste čitali, ja sam baš pisala tekst Gospođa Norma i njeni sinovi. Zapravo naša lingvistika još uvijek nije došla do tog stepena da se bavi normom različitih funkcionalnih stilova, takozvanom funkcionalno-stilističkom normom. Pa onda mi još uvijek imamo malo arbitrarni pristup normi, da kažemo ovo je tačno, ovo je netačno. A ta funkcionalna stilistička norma bi podrazumevala da su neke pojave jezičke i neke reči dopuštene i očekivane, kao što jesu očekivane, u određenim funkcionalnim stilovima. Znači nećete na isti način razgovarati u pošti sa službenom radnicom kao što ćete razgovarati u prodavnici sa prodavačicom ili kod kuće sa sinovima, ćerkama, mužem, ženom.
Niti sa ambasadorom da prijemo.
Da.
Niti treba, niti to od vas i ko očekuje.
Da, tako je, tako je. A naša norma se uglavnom bavi onako jednim višim nivom opštosti. Još uopštenije od te razgranate polifunkcionalne strukture jezika. I tu često dolazi do, to je zapravo taj prostor koji omogućava da mi nešto doživljavamo kao izrazito pogrešno ili izrazito tačno kada učimo ta pravila. I norma prati govorni uzus, samo ne onim tempom kojim bismo mi želeli.
Spent a long, long evening in a low-down honky-tonk bar. I pulled a low-down lady with a long black honky-tonk car. I asked no questions, I got no lies. I want a winner, I didn't want any ties. And I knew it wasn't right. Well, we'll
purse was empty, and lying there on the floor. But like I told you before, that everybody at some time break the rules. I'm in a low-down even sitting high on a honky-tonk stool. Oh, and I spend my money like a low-down honky-tonk fool. But everybody at some time break the rules. Everybody at some time break the rules. Yes, everybody at some time break the rules.
Top, top. Top, 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 top,
top, po top.
Ja sam Nenad Ćirić, glumac Atelja 212. 10 mojih najomiljenijih instrumenata. Na mesto broj 10 ja sam stavio goč. Zašto? Iz nekoliko razloga, pošto sam godinama isvirao u razno raznim kombinacijama ljudi i instrumenata, to je nešto što zaista kao uvod u neku dobru Makedoniju ili tako dalje, daje jednu fantastičnu atmosferu i mislim da je nezamenljiv u nekim stvarima. Mesto broj 9 je naravno kontrabas. U bendu glumci koji su svirali 90. godina, moj kolega Aleksandar Srećković je tada umeo da svira taj kontrabas. Kada svaka numera krene sa solom harmonike ili gitare, priključi se ritam, ali u onom trenutku kada se kontrabas, posebno sa gudalom, uključi u numeru, to izvođenje te pesme izraste, na primjer, za, ne mogu da ti kažem, za 50%. Za moj ukus, naravno. Broj 8 je harfa, to je nešto što me veze za detinjstvo i za crtaće. Tako sam nešto to povezao i zato sam stavio harfu pod broj 8. Pod broj 7 je cimbalo i to je nešto što sam godinama unazad za redom, ovaj, prvo Zvonka Bogdana, onda kad su gostovali u Beogradu njih 50 ili 70 na sceni Sava centra, koji sviraju te instrumente koji su s onim palicama, to je nešto potpuno vanvremenski za mene. Onako vas katarzično, kao najlepši mogući zvuk digne i ti koncerti su bili nezaboravni. Sad, to su opet neka sećanja. Broj 6, to je klarinet, jedna lirika jednog instrumenta koja ima vanredne mogućnosti, koje ja volim i obožavam, posebno u melosu makedonske muzike. Jednostavno volim klarinet. Pod brojem 5 je gitara ili ti žičani instrumenti kao što je prim, kontraprim i tako dalje. Neke žice koje mogu da proizvedu zaista nešto od nekog najtišeg pikolo tona do neke onako bravure, ispuni mozak i uši, i mislim da je to zaista vanredan instrument. Pod broj 4 mi je truba, da uđe 13 tih limenih instrumenta, čiji je šef truba, vi mislite da će odletiti plafon u vis. Međutim, ovi ljudi to su odsvirali tako, mogu da vam svira 13 instrumenta limenih na uvo. Ja sam to doživeo i zato sam stavio zaista trubu, eto tako, pod brojem 4. Pod brojem 3 je moj lični instrument, harmonika. Mislim da je to jedan kompleksan instrument koji može da vam donese žanrovski zaista od klasike do najlepših narodnih pesama, i to je nešto što ja sviram već, mislim, šta da vam kažem, 50-ak godina. Pod brojem 2 je violina. To je instrument koji može da vas uznese i zaista može da vas razneži i zaista može da vas potrese, i to je zaista praznik za uši. I pod broj 1, naravno, to je bila moja želja, ali eto, to je ostvario moj sin Stefan. Pod broj 1, moj prvi instrument je klavir. Car, love među instrumentima. Sa orkestrom, sa engleskom filharmonijom slušao izvođenje Rahmanjinovog trećeg koncerta. To je nešto što čovjek može da doživi jednom u životu i pamti za vijek i vijekov. To je klavir.
Za hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali novu verziju pesme Soldier of Fortune koju izvodi grupa Whitesnake na novom albumu koji se zove Purple.
I have often told you stories about the
laughter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of the windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune.
Oprostimo sa tim malim kraljevstvom vokabulara, kako reče ona naša spisateljica sa početka. A pošto ja nisam ministar inostranih poslova, izvinite, moram da se izvinim Marku, jer on je zaista napisao mnogo poruka. Pročitaću jednu koja je suma svih ostalih. Ne uništavajte nam, gospodo, politizovani lingvisti, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci, zajedničku književnu baštinu, originala književnih dela, prepravljajući ih po politizovanim jezičkim novotarijama, dalje od tog blaga vaše politizovane ruke. Sve ostale Markove poruke liče na ovu. Što bi rekao Predrag Matvejević, govorit ću našim mnogoimenim jezikom, neću reći kojim. Ja se sa tim slažem. Donatela je napisala jednu lepu poruku. Reči, šta o njima reći? Reči već govore same za sebe, kao i po sebi, mogu da prevare ne samo druge, već i misao. Nekad miluju kao svila, nekad i povrede, jer je jezik nekad zla, nekad kao dobra vila, nekad nas dovode do pobede, dušu kao melem leče, mogu ratove da spreče, jezgr bića da ozlede, da načine pometnju, izazovu nesporazume, da naprave prekid ili makar smetnju. Zato je jezik jako važno sredstvo komunikacije, upotrebih stranu reč, ali to je sitnica naspram svih tuđica. I da se opet vratimo tom srpskom jeziku, o jeziku rode da ti poem, milom tvom i mojem. Srpski jezik kao i kultura strada od jedne loše navike koja ima turski naziv i za koju ne postoji srpski ekvivalent, to je taj javaš. Kako koji zareže pero da piše, on već odmah počne misliti kako će jezik popravljati, a ne kako će ga učiti, rekao bi Vuk, a Vuka se setio i Đorđe Malavrazić.
Nažalost, mi nemamo neke takve autoritete, a možda i to dobro, koji bi mogli u ovakvim pitanjima skroz da presude, znate. Recimo ovo, kao, šta bi Vuk rekao o polemici sat i čas, znate. I mi dođemo do toga, ne šta bi on rekao, nego šta je rekao. Ali sada, kada biste vi to rekli nekom časoborcu, koji se zalaže za to rešenje, pa on bi mi rekao, pa Vuk je austrijski špijun. I Mi imamo ugledne lingviste, naše akademike, koji dokazuju da je u redu što je sprovedena ta Vukova reforma, konačno ona je dovela do jedne standardizacije jezika i govora, ali njeni početni motivi su bili takvi da je Jernej Kopitar, pre svega sprovodeći austro-ugarsku politiku, uticao na Vuka da što više odvoji srpski jezik od ruskog i da ga što više okrene prema zapadnoevropskim uzorima. Ova polemika sat ili čas savršeno se uklapa u taj način razmišljanja koji sigurno ima neke zasnovanosti u činjenicama, ne bi to ipak ti ljudi iz akademije tek tako pričali. Jedino je pitanje, naravno, života jezika, a on uvek na kraju presuđuje. I on je taj koji na kraju menja norme, ne norme jezike.
Your power lie as you move across the southern sky. You took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone just like the wind, don't trouble your mind, whatever you do. Cajun moon took him from you. Cajun moon, why does your power lie as you move across the southern sky? You took my babe way too soon.